Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 3-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պահանջել է կարգավորել կարմիր գծերի և արագաչափերի հետ կապված հարցերը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը իրականացնում է միջոցները խնայելու քաղաքականություն։ 2017-ից ջրի սակագինը կհավասարեցվի ամբողջ երկրում։ Ավիացիա, սոցիալական ոլորտ, միջազգային զարգացումներ, Թուրքիայի արտգործնախարարը հավատացնում է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավում են։ Ամերիկահայերի աներևակայելի արկածախնդրության արդյունքը բանտն է, ապա սպորտ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հանրությանը ներկայացրեց ազգային հավաքականի նորանշանակ մարզիչ Արթուր Պետրոսյանին, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով այսօր պատգամավոր գեներալ-մայոր Վիտալի Բալասանյանը նշանակվել է Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Մինչ օրս այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր Վիկտոր Քոչարյանը, ով այսօր նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ։ Ադրբեջանի զինուժը պատրաստվում է մեծամասշտաբ զորավարժությունների։ Նախագահ Ալիևի այսօր ստորագրած հրամանագրով դրանք կանցկացվեն նոյեմբերի 12-ից 18-ը դաշտային պայմաններում զորքերի և զենքի կառավարման համակարգը ստուգելու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ վարժանքներին կմասնակցի մինչև 60 000 զինվոր, ավելի քան 55 նաթիր, 150-ից ավելի հրասայլ, ինչպես նաև 700 հրթիռահրետանային համակարգ։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը չի կարող Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթաց սկսել առանց խորհրդարանի հավանությունը ստանալու, այսօր որոշել է երկրի բարձր դատարանը։ Կառավարությունը միջդեռ պնդում է, թե դրա համար Բավարար է հուլիսին անցկացված հանրաքվեն, որտեղ ընտրողների մեծ մասը քվեարկեց Բրեքզիտի օգտին։ Ակնկալվում է, որ Թերեզա Մեյի կաբինետը կբողոքարկի դատարանի որոշումը ավելի բարձր ատյանում, ինչը սակայն հարցականի տակ կդնի արդեն հաջորդ տարվանից ապահարզանը սկսելու նրա մտադրությունը։ Առնվազն 239 փախստական է զոհվել Լիբիայի ափերի մոտ այսօր երկու նավերի խորտակման հետևանքով, փրկվել են ընդամենը 31-ը, հաղորդում է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակը։ Ենթադրվում է, որ բոլոր զոհերներ աֆրիկյան երկրներից են, սակայն նրանց վերաբերյալ առայժմ հստակ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Փախստականների միջազգային կազմակերպության հաշվարկներով միայն այս տարի ավելի քան 4200 մարդ է զոհվել, միջերկրական ահատելիս։ Թուրքիան սպառնում է մինչև տարեվերջ դադարեցնել Եվրամիության հետ ձեռք բերված համաձայնությունը փախստական ներին ապաստան տալու վերաբերյալ, եթե առաջիկա օրերին Բրյուսելը չվերացնի վիզային սահմանափակումները Թուրքիայի համար, շվեցարական թերթերից մեկին ասել է երկրի արտգործնախարարը։ Մենք այս օրերին արդեն սպասում ենք պատասխանի, եթե այն չլինի, գործարքը չեղյալ կհամարենք, ասել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ուկրաինացի հակերների խումբը պնդում է, թե կարողացել է ներխուժել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ առնչվող երկրորդ էլեկտրոնային փոստը, արգրավելով բազմաթիվ նոր նամակներ։ Ազատություն ռադիոկանի տրամադրության տակ հայտնված նամակագրությունը, եթե հաստատվի, վկայում է, թե ինչպես է Մոսկվան ապակայունացնում իրավիճակը Ուկրաինայում, անջատողական տրամադրություններ հրահրելով երկրի արևելքում։ Ավելի վաղ, մեկ շաբաթ առաջ, հակերային խումբը հրապարակել էր Սուրկովի հետ առնչվող նամակների մեկ այլ խմբականակ, որն ըստ վերլուծաբանների ցույց է տալիս, թե ինչպես է Ռուսաստանը մանրազնին ծրագրել Ղրիմի բռնակցումն ու նպաստել Կիևի դեմ ցույցերին Լուգանսկում և Դոնեցկում երկու տարի առաջ։ ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը միաժամանակ զորավարժություններ են սկսել նախկին Հարավսլավիայի երկու երկրներում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հնգորյա վարժանքներ է իրականացնում Չեռնագորիայում, Ռուսաստանը հարևան Սերբիայում։ Զորավարժություններն անցնում են Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև աճող լարվածության ֆոնին։ ՆԱՏՕ-ն է ստիպում Ռուսաստանին պատասխան քայլերի դիմել, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի քաղաքացիությունը շնորհել ամերիկացի դերասան Սթիվեն Սիգալին, հաղորդում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Սիգալը հայտնի է Պուտինի հետ մերձավոր կապ ով և վերջին տարիներին բազմից սայցել էլ Ռուսաստան, լինելով Չեչնիայում և բռնակցված Ղրիմում։ Սրանք էին նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանձնարարել է կարգավորել կարմիր գծերի և արագաչափերի խնդիրը, նշելով, որ այդ համակարգերի տեղադրման նպատակը վարորդներից փող կորզելը չէ։ Երեկվա խորհրդակցությանը մասնակցել են աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանը և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Կարող ենք ենթադրել, որ նախագահի այդ պահանջը չի ոգևորի համակարգերի աշխատանքը իրականացնող ընկերություններին, բացի այդ արդեն այսօր քաղաքական շրջանակ հարցերում հարց է հնչում. Արդյոք նախաձեռնությունը կապ չունի նախընտրական զարգացումների հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ ոստիկանության պետին հանձնարարեց, իսկ Երևանի քաղաքապետին առաջարկեց Security Dream, Parking City Service եւ Locator ընկերությունների հետ բանակցությունների արդյունքում 10-օրյա ժամկետում համապատասխան իրավական մեխանիզմներ մշակել, որպիսի սեփականության ձևով պայմանավորված նրանց գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի տնօրինումն ու կառավարումը անցնեն պետական եւ համայնքային կառույցներին։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ նույն հանձնարարականները տվեց նաեւ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը.
Մեկ շաբաթյա ժամկետում ներկայացնելով իրավական լուծումներ, որպիսի սեփականության ձևով պայմանավորված նրանց գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի ամբողջական տնօրինումն ու կառավարումը անցնեն համայնքային կառույցներին։
Թե ինչպես է պետությունը մասնավորի ձեռքից վերցնելու այս բիզնեսը, ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը պարզաբանեց. պետությունը փորձելու է իր վրա վերցնել այս ընկերությունների գործառույթները եւ հետեւաբար գումարներն էլ կտնօրինի պետությունը։
Այն բոլոր գործառույթները, որը որ հնարավոր է, որ մենք մեր ուժերով իրականացնենք, պետությունը իր վրա վերցնի այդ գործառույթները, մենք փորձենք դա իրականացնել։ Արդյունքում կլինի նա, որ այն միջոցները, որը տրամադրվում է մասնավորին, մի մասը գնում է համակարգի պահպանմանը եւ բարելավմանը, դա իհարկե կշարունակի գնա, որովհետեւ այդ համակարգը պետք է պահպանեն, այն մասը, որը գնում է որպես շախիտ, դա մեզ մոտ կդիտվի որպես քննարկման։
Իշխանության մաս կազմող դաշնակցությունն այսօր ողջունեց նախագահի այս որոշումը ընդգծելով. գումարները, որ գանձվում են քաղաքացիներից տեսանկարահանող սարքերի եւ կարմիր գծերի միջոցով, վերջապես պետք է տնօրինի պետությունը։
Իր ներդրումային ծախսերը վստահ եմ արդեն իրենք լիուլի բավարարված են եւ ստացած կլինի, չէ՞ թե իրենց հարցն էս կասեն ոչ, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում, որ թվերին մենք ենք տիրապետում։ Իհարկե, հսկայական գումարների մասին է խոսքը գնում եւ ուրեմն արդեն հաս լե պահը, որ վերջակետ դրվի եւ այդ ամենը պետք է պետության ղեկավարման տակ անցնի, որ նաեւ հասկանանք, որ այդ տուգանքները իսկապես ի վերջո ծառայելու են նույն քաղաքացին, որտեղ է նշանակում գնալ պետությանը, այդ է նշանակում, ոչ թե գնա ինչ-որ մասնավորի գրպանը։
Արմեն Ռուստամյանն ընդգծում է, այնինչ տեղի էր ունենում անցած տարիների ընթացքում անարդար էր եւ այդ անարդարությունը պետք է կանգնեցվեր։
Ես վստահ եմ, որ ներքին քննարկում եղել է, վերլուծություն եղել է եւ դրա հիման վրա այս ամենը բացահայտվել է, ես կարծում եմ։ Դե ովքեր որ գիտեին, բայց երբ որ ամփոփվում է բարձր մակարդակի հասնում է մինչեւ նախագահ, այդ նշանակում է լայն աշխատանք է վերլուծական կատարվել։ Հիմա միշտ կարելի ասել, որ ավելի շուտ էր պետք անել, ես էլ եմ դրան համաձայն, բայց լավ է ուշ, քան երբեք։
Դուք բացառում եք, որ այս կազմակերպությունները այս կամանկեր կապված են նաև բարձրագույն ղեկավարության հետ, դրա համար դրանք այսպիսի արտոնյալ պայմաններում հարստանում
են։ Հայաստանում միշտ էլ այդպես է եղել, մոնոպոլ դիրք որևէ մեկը եթե ունի, այդ գալիս է իշխանության մոնոպոլ վիճակից։ Միշտ ինչ-որ մեծ հարստությունների հետևում Հայաստանում մեծ նաև հանցագործություններ կան, որը հենց կոռուպցիայի հետ է կապված, զանազան այլ չարաշահումների հետ է կապված, սրա առաջարկ փակել չի կարելի։
Հարցին, թե արդյոք այս ամենը նախընտրական քայլ չէ, արդյոք ապրիլին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ Սերժ Սարգսյանը փորձում է սիրաշահել ժողովրդին, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, որ եթե անգամ դա այդպես է, իր համար կարևոր չէ, էական նայն է, որ այս հարցը վերջապես ճիշտ լուծում ստանա։
Ընտրությունների ժամանակ եթե այս ձևերով պետք է ձայն շահեն, շատ ավելի լավ է, քան ենթակաշարքով եւ վարչական լծակներ կիրառելով անօրինական մեթոդներով։ Ավելի լավ է այսպես ազդեն հասարակության եւ ընտրողի վրա, քան թե մնացած զարթուղի ճանապարհները, որի դեմ միշտ մենք դժգոհել ենք։
Հավելենք, որ Security Dream-ի իրավախախտումների արձանագրման կենտրոնի ղեկավար Արսեն Ղազարյանն ազատության է զրույցում ասաց, թե դեռևս տեղյակ չեն, թե հարցը իրավական առումով ինչպիսի լուծում է ստանալու, սեփականատերերը դեռևս որևէ պարզաբանում չեն տվել։
Գործից կազատեն, կգնամ մեծում կնստեմ։
Այսինքն ձեր համար դեռևս պարզ չէ, թե ինչ է տեղի ունենալու։
Ոչ։
Իսկ ձեր ղեկավարությունը, սեփականատերերը ձեզ հետ չեն հանդիպել, չեն խոսել։
Չեն հանդիպել, ոչ մի հանգամանքն են։
Security Dream-ի ներկայացուցիչն ամեն դեպքում շեշտեց, իր կարծիքով մասնավոր ընկերությունն ավելի արդյունավետ կարող է իրականացնել այն գործառույթները, որոնք պետությունը ցանկանում է վերցնել իր վրա։ Ինչ վերաբերում է պնդմանը, թե ընկերությունը քաղաքացիների հաշվին գերշահույթներ է ստանում, Արսեն Ղազարյանը հակադարձեց.
Ես այդ հարցանալը չեմ տեսել։ Այսինքն ձեր կողմից նշված մեր հիմնադիրները իրանց կյանքում, կենցաղում մենք չենք տեսել, էլի, որ իրանք ինչ-որ գեր շահույթներ ունեցան, վայես ինչեր եկան, բայց խտերում երևում են ծախսերը, ներդրված գումարները, 550 հոգանոց կոլեկտիվի միայն աշխատարձերը, որ հաշվեք մոտ 80 միլիոն ամսական միայն աշխատարձի ֆոնդնա, որը գիտենք, էլի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին իսկ ելույթում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստովանել է, որ հանրապետության տնտեսությունը ծանր վիճակում է։ Հիմա գործադիրը որոնում է պետական միջոցները խնայելու տարբերակներ։ Ցավոտ խնդիր է նաև կոռուպցիան։ Նոր կառավարությունը հայտարարում է, թե անխնա պայքար է մղելու այդ չարիքի դեմ։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Պաշտոնյան պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, եթե նրա ակտիվների աճը էականորեն գերազանցում է նրա եկամուտները, այսօր հայտարարեց վարչապետը կառավարության նիստի օրակարգին անցնելուց առաջ, հնչեցնելով մի շարք հանձնարարություններ կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ։
Հանձնարարում եմ Հրանտ Հրաձյասյան նախարարին երկշաբաթյա ծրագրում նախագիծը ներկայացնել կառավարությանը։ Խոսքը գնում է ապօրինի հարստացման քրեականության մասին նախագիծը։ Երկրորդ, ապօրինի հարստացման նախագծի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել կանխիկ գործառնությունների սահմանափակող օրենքի նախագիծ։ Այսպես կոչված կեղծ փոխառությունները, կեղծ նվիրատվությունները հիմնականում կատարվում են կանխիկ եղանակով և գործընթացը դարձնում են սկզբունքորեն անվերահսկելի։
Կարեն Կարապետյանը մտահոգություն հայտնեց, որ շատ դեպքերում, երբ Պաշտոնյան հայտարարագրում նշում է, թե փոխառություն կամ նվիրատվություն է ստացել, հստակ չէ, իսկապես կլոր գումարը նվեր էր, թե ոչ, իսկ կեղծ նվիրատվությունները ըստ վարչապետի հիմնականում կատարվում են կանխիկ եղանակով։
Այս խնդիրների լուծման նպատակով հանձնարարում եմ Հրանտ Հրաձյասյան նախարարին Կենտրոնական բանկի հետ համատեղ երկշաբաթյա ժամկետում կառավարության քննարկման ներկայացնել կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման օրենքի նախագիծը։
Կարապետյանը անդրաժեշտ է համարում նաև ընդլայնել ունեցվածքի վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնող անձան շրջանակը ըստ այդ պաշտոնների ռիսկայնության։ Այսօր չշրջանցվեց նաև կառավարության կազմում գործող հակակոռուպցիոն խորհրդի հարցը, որը վերագործարկելու և ավելի արդյունավետ դարձնելու մասին խոսում էր նաև նախորդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, փորձելով այդ խորհրդում ներգրավել նաև քաղաքացիական հասարակության անդամների, նրանց մեծ մասը սակայն պարզապես մերժեց այդ առաջարկը, հրաժարվելով աշխատել մի խորհրդում, որը ղեկավարում էր նախկին վարչապետը, իսկ անդամներից էին պաշտոնանկարված նախարարներ Գագիկ Բեգլարյանը և Գագիկ Խաչատրյանը։
Հրարտարության նախարարին հանձնարարում են կազմակերպել հանդիպումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուների հետ, ընդդիմության և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, և ըստ անհրաժեշտության ներկայացնել առաջարկ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմավորման սկզբունքների, ինչպես նաև կազմի վերանայման վերաբերյալ։
Գյումրիի ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը հիշեցնում է, տասնյակ առաջարկներ էին տարել կառավարություն, որոնք այդպես էլ մնացին թղթի վրա։
Կարող է իսկապես էլի մի օր մտածեմ, լավ ճանդամ, բերեք հանուն հայրենիքի ես էլ անենք, ասենք, ահա ախպերս էլ ենք առաջարկել։ Ինչու ինստիտուցիոնալ շարունակականություն չկա։ Վարչապետը, որ հրավիրեց քաղաքացիական հասարակությանը, հետո լրա տվամիջոցների խմբագիրներին, հրապարականին բաց միջոցառում էր, և այդ ամբողջը փոխանցել հաջորդ կառավարություններին։ Դեռ նորից պիտի ամեն հաջորդ վարչապետը գա եւ ասի, «Բերեք, լավ, դե նորից բերեք, ի՞նչ անենք, լավ»։
Դեժավի է դա։
Գնանք, ի՞նչ անենք, այն բզիկը վերցնենք կառավարության տան պատերի վրա, գրենք մեր առաջարկները, ասենք, չմաքրեք, էլի, տղեք, մեզ էլ վանդալիզմի մեջ չմեղադրեք։
Արդեն ներկայացված առաջարկներից էր փոխել հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի կազմը, այնտեղ ընդգրկելով հանրության համար վստահելի անձանց, ստեղծել կոռուպցիայի վերաբերյալ քնչական հստակ լիազորություններ կատարող մարմին, քանի որ ըստ Բարսեղյանի կոռուպցիայում արդեն թաթախված իրավապահները չեն կարողանում կատարել այդ գործառույթը։ Այնուամենայնիվ, եթե անգամ այս կառավարությունը փորձի իսկապես խոսքից գործի անցնել, հեռու գնալ չի կարող, կարծում է Բարսեղյանը։
Առաջին, երկրորդ մի կոշտ շարժումից հետո ասելու են, մի ոպե եղբայր, այս ախպերը մեզ պաշտպանել են դրա կեղձիքներ անելիս, ցուցարար ծեծելիս, այս մարդուն դու այս ինչ ես անում, լավ, մի քիչ մեղմ վերաբերվեք, լավագույն դեպքում կարող են ինչ-ինչ պաշտոնյաների պաշտոնանկումներ լինել և վերջ։
Կոռուպցիայի վերաբերյալ տասնյակ հետաքննություններ իրականացրած հետք պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը ևս մեծ հույսեր չի կապում նոր կառավարության վճռականության հետ։ Հիշեցնում է 2012-ին կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին մասին էր խոսում Սերժ Սարգսյանը, 15-ին Հովիկ Աբրահամյանը, հիմա էլ Կարեն Կարապետյանը։ Բաղդասարյանը սպասում է իրական քայլերի։
Թող ցույց տա, թող որևէ, չգիտեմ, նախարար վերցնեն կամ որևէ այլ պաշտոնյա վերցնեն եւ դրա օրինակով գոնե ցույց տան, որ սա հարստացել այսպես, պետությունից այս քանակողացել։
Էդիկ Բաղդասարյանը նկատում է, որ վարչապետի այսօր հնչեցրած հանձնարարություններում ոչինչ չկար պաշտոնյաների արտասահմանում կուտակած ունեցվածքը հայտարարագրելու մասին, ինչպես նաև կեղծ հայտարարագիր ներկայացրած պաշտոնյաներին պատժելու մասին։ Թեև օրենսդրական փոփոխություններ անդրաժեշտ են, այնուամենայնիվ, ըստ Բաղդասարյանի, եթե եղած օրենքները հենց այս տեսքով գործեին, Հայաստանում այսօր կոռուպցիան այսպիսի խորը արմատներ չէր ունենա։
Նույն էթիկայի հանձնաժողովը երբևէ վարույթ չի հարուցել, այսինքն ինքը վարույթ պետք է հարուցեր ու հետո հայտարարել, որ չի կարողանում պարզել, թե չգիտեմ, այսինչ նախարարի ունեցվածքը որտեղից է հայտնվել ու հասարակական պահանջարկ ձևավորի, որ դա բացեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիտը չի գործում, բայց ունի ղեկավարություն, տնորեն, այլ պաշտոնյաներ, մինչդեռ գործարանը վերականգնելու հույսը փայփայող աշխատողները պահանջում են 4 ամսվա աշխատավարձը։ Այսօր այդ հուսահատված մարդիկ հերթական անգամ հավաքվել էին գործարանի մոտ, կարճ ժամանակով փակել ճանապարհը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Այսօր պետք է սահմանադրական կարգ ու կանոնը խախտենք, անշնորհքություն պետք է անենք։ Բոլոր տեղերը, հնարավոր եւ անհնարին տեղերը, բոլոր տեղերում մեր դարդուցավը պատմել ենք։ Մեզ տեր կանգնող չկա այս պայտերության։ Այսօր մենք սեփականատեր չունենք մասնավոր ընկերություններից։ Մեր սեփականատերը ակցիաների եւ մեր գույքի տերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է։
Նաիրիտցիներն այսօր վաղ առավոտից փակել էին գործարանի հարակից փողոցը, երբեմնի քիմիական հսկայի անվտանգությունն ապահովող շուրջ 260 աշխատակիցներն ասում են, արդեն 4 ամիս է աշխատավարձ չեն ստացել։ Վարորդները նաիրիտցիների հետ վեճի էին բռնվում, սակայն նրանք ճանապարհը միայն շտապօգնության մեքենաների համար էին բացում։ Լոպեներ անց այստեղ Շենգավիթի ոստիկանության աշխատակիցները ժամանեցին։ Նրանք հորդորում էին ճանապարհը գոնե կես ժամով բացել։
Դուք իմ ասածը ոտքի տակեք տալի, չի կարելի։ Գեղեցիկ, մենք ասում են բաժնի պետի տեղակալն է, մեկ էլ ասել եմ։
Կան խոստանան, որ մեզ փող կտան, մենք ճանապարհը։
Մի պարկյան բացեք տալիս, եթե հարցի լուծում չլինի, նորից էլի փորձենք։ Ես ուրեմն ճանապարհը բացում ենք, ես զեկուցում եմ էսի վերադասության կարգով, ես հարցին փորձենք լուծում։ Հրաչ, վերեք ասեք։ Եկեք, եկեք, հրաչ։ Էլի կարականեք ամեն ինչ, կարողա՞ս ասում ենք, հիմա եկեք,
հիմա բացենք այս ժամանակում որևէ մեզ պատասխան։
Այո, ես ձեզ պատասխան կտամ։
Ես ժամանցել, սակայն որևէ պատասխան չեղավ։ Նաիրիտցիների մոտ միայն գործարանի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանն իջավ, նա իր հերթին խոստացավ էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարից այսօր անձամբ պատասխան ստանալ։ Նախարարությունում դեռ նախորդ շաբաթ էին հավաստիացրել, թե հարցը 1-2 օրվա ընթացքում կլուծվի։
Կարում են խաբելը իրենց առաջ տանեն, ես թվում ավելի ճիշտ կլինի մենք էլ ոչ թե խաբել, այլ բռի ուժով անկանոն քայլերը վանել մեր ուզածը, որտեվ կանոնավոր կերպով չեն կարող հասնել, կանոնավորը որն է։ Դիմում եք մեր անմիջական ղեկավարին, վերջում կամ մի ղեկավար նախագահն է, նախագահին հասել այս ամեն ինչը ու ասես ստի միջոցով են ուսում կամ ուժի միջոցով, ոնց հասկանում ենք ոստիկանության։
4 ամիսա գնում ենք տուն, երեխա չէ, սպասում են որ իշխոր մի բան, ձմեռ եք, իշխոր բդարենք, բան բդարենք, ինչո՞ւ պետք է մեր կարիքները ու կան, հոսանքա, ջուրա, բանա, դեդ խապելը մենակ վերնա, սաղորը խապում են, այսօր կլնի, կուս կլնի, չկա, տես արջի լուծում էլի, ուղղակի իշխորտեղ ափսոսում ենք, որ ես Հայաստանի Հանրապետությունում եմ ծնվել։ Ես 25 տարվա մեջ մեր երկիրը չկայացավ պաստորեն։
Վերջին շրջանում քննարկվում է նաև գործարանի վերագործարկման հարցը։ Նաիրիտցիները, սակայն, հույս չունեն, թե այստեղ երկար են աշխատելու։
Երեք ուրեմն եկել են ոստիկանությունից, պահակային ծառայությունից եկել են բարձրաշիշան ինչ-որ պաշտոնյաներ, իրավիճակը գնահատելու, ընդունելու, մեջտեղից հանելու վիճակն է։ Չեմ ուզում մի քիչ քաղաքականացնել, ոնց որ պարոն Թադևոսյանը ասեց, չեմ ուզում դրա մեջ քաղաքական ինչ-որ նշույլ տենամ, երևի դժվար է։ Լուծարեն, չեն լուծարի, ամեն դեպքում եթե լուծարվեն, պետք է տարածքը 140 հեկտար տարածքը պետք է պահպանվի, որտեղ ինքը պատյունավտանգ տարածք է։
Այս ձևով որ գնամ, միամից էլ կարող աչք աշխատել։ Այսպես որ նայում եք, թե հեռանկար չկա։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ բանակում նվազել են կոռուպցիայի դեպքերը։ Երեք նախարարությունում աշխատանքային խորհրդակցություն էր։ Խնդրին են անդրադառնում նաև իրավապաշտպանները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Պաշտպանության նախարարը նշանակվելուց 1 ամիս անց Վիգեն Սարգսյանի ղեկավարած գերատեսչությունը հայտարարում է, զինված ուժերում էապես նվազել են կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող դեպքերն ու ծանր հանցագործությունները։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ խոսքը ընթացիկ տարվա մասին է։ Զինված ուժերում հանրային վերահսկողություն և ուսումնասիրություններ իրականացնող փորձագետները պնդում են, այս հայտարարությունը մերկապարանոց է։ Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրեր ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը ասում է, պաշտոնական այս հայտարարությունը հավատալու հիմք չունի։
Գիտեք, ապրիլին ընտրություններ են լինելու, փոխվեց կառավարություն, մտադիր են ցույց տալու, որ իրենք լրջորեն աշխատում են։
Ռազմական ոստիկանությունում նախարար Վիգեն Սարգսյանի անցկացրած խորհրդակցության ժամանակ ռազմական ոստիկանության վարչության պետ գեներալ-մայոր Սամվել Ղուկասյանն է հայտարարել դրական փոփոխությունների մասին։ Ավելին, պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության շոշափելի արդյունքներ են գրանցվել բանակին հաստված նյութական վնասների հայտնաբերման և վերականգնման ուղղությամբ։ Վարուժան Հոկտանյանը շեշտում է, որպեսզի հիմնավոր լիներ այս հայտարարությունը, ռազմական գերատեսչությունը պետք է ավելի մանրամասն ներկայացներ կատարված աշխատանքները, հանրությանը պարզաբանելով, թե ինչպես ի վերջո լուծում ստացան մի շարք հարցեր, որոնք բացահայտել էր կազմակերպությունը։ Մասնավորապես հակակոռուպցիոն կազմակերպության փորձագետները հայտարարել են ռազմական գերատեսչությունում բյուջեի մսխման մասին։ Ըստ ուսումնասիրության օրինակ, պաշտպանության նախարարությունում ռիսկային գնումներ էին կատարվել։ Նախարարությունը առանց մրցույթի նույն ընկերությունից և շինարարական ծառայություններ էր ստացել և գույք գնել։
Շատ մերկապարանոց հայտարարություն է, այսինքն եթե դու ասում ես այսպիսի բան, ուրեմն դու պետք է նաև բերես կոնկրետ փաստեր, որ այսպիսի, այստեղ հիմնականում խոսքը գնում է ոչ թե կոռուպցիոն դեպքի, այլ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը, այսինքն իրենք այնպիսի գործնեություն են իրականացրել, որի արդյունքում այնպիսի երևույթներ, որոնք կարող էին վերաճել կոռուպցիոն հանցագործությունների, դրանք կանխարգելվել են։
Որքան էլ ռազմական գերատեսչությունը խոսի կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի համար կարևորը գործն է, ինչը մինչ օրս նա չի տեսնում։
Ամեն օր գոնե այս տարվա ընթացքում մամուլը հեղեղված է եղել բանակում առկա կոռուպցիոն դեպքերի մասին, 4-օրյա պատերազմից հետո նույնիսկ մարտիկ ազատվեցին, թե ինչ եղավ կամ ինչ չեղավ, որոշ գիտենք եւ որոշ տեսնում ենք, այնպիսի մեծ չարաշահումների մասին է խոսվում եւ այնպիսի մեծ չարաշահումների մասին է գրվում, սկսած գոմեշի մսից մինչեւ վերջին օրերի դեպքերը, որ ես չգիտեմ, պետք է շատ մեծ համարձակություն ունենան այդ բնակավարի ղեկավարները դրական զեկույցներ հրապարակելուց։ Ես եթե լինեի այդ բնակավարում, ես ընդհանրապես կլռեի եւ գործ կանեի, ոչ թե զեկույցներ կհրապարակեի եւ կասեի, գիտեք, ահա այսքան գործ եմ ես արել։
Հարությունյանն ասում է, որ ինքը եւս ինչպես շատերը առնչություն ունեն այս կառույցի հետ, մասնավորապես զինված ուժերում ծառայող շատ զինվորների հարազատներ շարունակում են սնունդ եւ հագուստ ուղարկել բանակ։
Հենց այս պահին իմ հարազատներից մեկն է ծառայում բանակում, որի արդեն 1 տարվա ընթացքում երկրորդ կամ երրորդ անգամ են հագուստ ուղարկում։ Իսկ վերջին անգամ ինքը ենթադրենք եղել է սահմանագծին ծառայությունը իրականացնել առանց տակ հագուստի, որովհետեւ հրամանատարությունը տեղեկացրել է նրան, որ նրա հագուստը գողացվել է։ Այսպիսի դեպքեր են տեղի ունենում բանակում։ Հիմա սա կոռուպցիա է, թե ոչ, սա կոռուպցիա չի, սա գողություն է իհարկե։ Սա մանր բան է, ներքևում ամենաներքին օղակների մասին է խոսքը, բայց ամենավերին օղակները երբ որ դրական զեկույցներ են հրապարակում, ներքին օղակները սկսում են ոգևորվել։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում բանակում տեղի է ունեցել 12 սպանություն, 5 ինքնասպանություն։ Սա ավելի շատ է, քան նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Ըստ կազմակերպության 2015-ին արձանագրվել էր 3 սպանություն, 5 ինքնասպանություն դեպք։ Արձագանքելով ծանր հանցագործությունների նվազման մասին պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը, կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հայտարարությունը որակում է քարոշչական։
Անպատժելիությունը կոռուպցիոն հանցագործությունների կատարման մեջ մեղադրվող անձանց պատասխանատվության ենթարկելու առումով դեռևս մնում է չհաղթահարված։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի օրակարգում հաջորդ տարվա բյուջեն է, այսօր խորհրդարանում արտաքին գործերի փոխնախարարներ, պատգամավորներից մի քանիսը դժգոհություն հայտնեցին այն կապակցությամբ, որ խորհրդարան չի ժամանել արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Եվրամիության միջև բանակցվող շրջանակային համաձայնագիրը հավանաբար գալիք տարվա առաջին եռամսյակում կստորագրվի, այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց փոխարտգորս նախարար Կարեն Նազարյանը։
Գաղտնիք չէ, որ նաև այս բանակցությունների ընթացքում մենք փորձում ենք անել ամեն ինչ համատեղելի տարերը ի հայտ բերելու, ուրեմն ԵԱՏՄ անդամակցության առումով մի կողմից, մյուս կողմից Եվրոպայի հետ մեր ապագա համագործակցության տեսանկյունից։
Դիվանագետի խոսքով հատկապես կարևոր է դեկտեմբերին կայանալիք բանակցային փուլը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում լավատես են։ Հիշեցնենք, Եվրամիության հետ բանակցված նախորդ ասոցացման համաձայնագիրը տապալվեց 3 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից մաքսային միությանը անդամակցելու անսպասելի հայտարարությունից հետո։
Աշխատանքները այն 3 հիմնական ուղղությունները, որի մասին ես քիչ խոսեցի, քաղաքական երկխոսություն, ոլորտային համագործակցություն եւ առևտրի հարցեր։
Նախարար Կարեն Նազարյանը խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկմանն էր մասնակցում։ Եվրաինտեգրման մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը նախշեշտեց, որ թեև արտգործնախարարությունում հայտարարում են, որ Եվրամիության հետ համագործակցությունը Հայաստանի համար առաջնային է, բայց կառավարության ծրագրի արտաքին քաղաքականության բլոկում այն 15-րդ տեղում է։ Զոհրաբյանը հետաքրքրվեց, հիմա բանակցվող փաստաթղթում տնտեսական համագործակցության ինչ հարցեր են քննարկվում։
Տնտեսական բաղադրիչը ինչ ծավալով է լինելու, որտեղ այո, մաքսային միության կներեք խերը չենք տեսել, առայժմ հույս ունենք, որ կտեսնենք, բայց եվրոպական միության հետ հարաբերություններում տնտեսական բաղադրիչում ցավոք սրտի շատ բան կորցնում ենք։
Նազարյանը պատասխանեց, որ Եվրամիության հետ նախկինում բանակցված փաստաթղթի տնտեսական բաղադրիչը փոխարինվել է համահունչ Արևտրի բաղադրիչով։ Հաջորդ հարցը Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Արամ Մանուկյանը տվեց։ Նա քննադատեց արտգործնախարարության ծրագիրը, ասելով, որ այն ջրառատ է։ Փոխարտգործնախարարը համաձայն չէր։
ԱՊՀ երկրների հետ խորացմանը, Չինաստանի երկրների հետ զարգացմանը, Արևելքի երկրների հետ շարունակմանը, Ամերիկայի երկրների հետ զարգացմանը, մասնակցությանը ձևավորմանը 20 հատ մասնակցմանը, զարգացմանը, նպաստմանը, այս ձևի ծրագիր ոչինչ չասող ծրագիր ոչ մի տեղ չկարողանում։
Պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ, ես հարգում եմ այլ ընտրանկային կարծիք քննադատություն ունենալու ձեր իրավունքը, բայց բնականաբար չեմ կիսում այն, ինչի մասին քիչ առաջ դուք խոսեցիք։
Արամ Մանուկյանը նաև դժգոհեց, գրեթե 1 ամիս առաջ քննարկման օրն ու ժամը հայտնի էր, բայց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կրկին բացակայում է եւ ուղարկում տեղակալին։ Նրան միացավ նաև Նաիրա Զոհրաբյանը։
Որտեղ է Էդվարդ Նալբանդյանը։
Այս պահին նախարարը գտնվում է Գերմանիայում պաշտոնական այցելությամբ, ունի հանդիպումներ կառավարության անդամների հետ եւ մոտ օրերս, այսինքն կարծում եմ, ողմիսները կվերադառնա։
Հաջորդ քննարկմանը արդեն փոխարտգորս նախարար Շավարժ Քոչարյանն էր եկել պատասխանելու հարցերին եւ ներկայացնելու բյուջեն։ Պատգամավորներին նախապես զգուշացրեցին, որ արտգորս նախարարը երկրում չէ, կանխելու համար որտեղ է Էդվարդ Նալբանդյանը հարցը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Քարպենտերը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում խոսել է հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության հեռանկարի մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Here in Yerevan you had with the president Sir Sarkisian.
Երևանում դուք հանդիպումներ ունեցաք նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ։ Ենթադրում եմ, քննարկել եք ռազմական համագործակցությունը ԱՄՆ ու Հայաստանի միջև։ Արդյոք Վաշինգտոնում բավարարված են հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության ներկայիս մակարդակով։ Կան արդյոք խոչընդոտներ հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության համար։ Ի նկատի ունեմ Հապկին Հայաստանի անդամակցությունը եւ հայ-ռուսական ռազմական սերտ հարաբերությունները։
Deep Russian-Armenian military cooperation.
So we have excellent cooperation with Armenia in a number of areas. Armenia participates.
Հայաստանի հետ հիանալի համագործակցություն ունենք մի շարք ոլորտներում։ Հայաստանը մասնակցում է Աֆղանստանում վճռական աջակցություն առաքելությանը, իր զորքով նպաստում է Կոսովոյում KFOR առաքելությանը, ապացուցում է, որ պատրաստ է ու ի վիճակի է իր նպաստը բերել միջազգային տարբեր խաղաղապահ ջանքերին։ Ունենք շատ լավ գործընկերություն Հայաստանի հետ, այստեղ վերապատրաստումներ ու համատեղ զորավարժություններ են անցկացվում։ ներկայացնում։ Ունենում ենք առողջ քննարկումներ, խորհրդակցություններ, այնպես որ ընդհանուր առմամբ մենք շատ գոհ ենք համագործակցության մակարդակից։ Իհարկե, կցանկանայինք խորացնել այն և անել ավելին։ Դա այստեղ իմ քննարկումների հարցերից մեկն է, թե որ ուղղությամբ կարող ենք ընդլայնել մեր վերապատրաստումները։ Մինչև այստեղ գալը ականատես եղա, թե ինչպես են ամերիկացի զինվորականները վերապատրաստում հայ ռազմական բժիշկների մարդկային կյանքեր փրկելու համար։ Ուրախալի է տեսնել, որ այս ջանքերը պտուղներ են տալիս, այնպես որ մենք դիտարկում ենք համագործակցությունը ընդլայնելու հնարավորությունները։
We're looking to see if we can expand.
Do you think that the Russian American contradictions could have
Կարծում եք, որ ռուս-ամերիկյան հակասությունները կարող են որոշակի ազդեցություն թողնել հայ-ամերիկյան ռազմական ու քաղաքական հարաբերությունների վրա?
Military cooperation and political affairs.
Look, I won't hide the fact that the US and Russia right now have a complicated relationship. We disagree on
Տեսեք, չեմ ցածնի այն փաստը, որ ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը ներկայում ունեն շատ բարդ հարաբերություններ։ Մենք տարակարծություններ ունենք բազմաթիվ հարցերում։ Մեզ համար անընդունելի է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ինքնիշխանության ոտնահարումը։ Մենք համաձայն չենք Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական միջամտությանը և կարծում ենք, որ այն յուղ է լցնում Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի կրակի վրա։ Չեմ ցածնի, որ բազմաթիվ ուղություններում ունենք հակադիր տեսակետ նշ թե ինչպես պետք է լուծել տարբեր հակամարտությունները, սակայն այստեղ Հայաստանում եւ տարածաշրջանում մենք գործընկերներ ենք, իբրև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ, ու մենք ձգտել ենք համագործակցաբար աշխատել այս տարածաշրջանում։ Մեր շահերից է բխում հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դիվանագիտական լուծմանը, այնպես որ մենք պատրաստ ենք աշխատել մեր ռուս գործընկերների հետ եւ փորձել գտնել այդ լուծումը, եթե դա հնարավոր է։
Partners and try and seek that resolution if it's possible.
In US Department of Defense you are responsible for conventional arms control and
ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունում դուք պատասխանատու եք սովորական սպառազինությունների վերահսկման համար։ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրներ են։ Մյուս կողմից գիտենք, որ Ռուսաստանը իրականացրել է եւ իրականացնում է սպառազինության մեծածավալ վաճառքներ Ադրբեջանին։ Ինչ եք մտածում այս իրավիճակի վերաբերյալ, ինչ է սա նշանակում տարածաշրջանի եւ Ղարաբաղյան հակամարտության համար?
I think it's unfortunate and I think it's highly destabilizing for a country to be providing an influx of weapons.
Ցավալի է, ու իրավիճակը լրջորեն ապակայունանում է, երբ որևէ երկիր իրականացնում է սպառազինության մատակարարումներ մի տարածաշրջան, ուր ամեն ամիս շփման գծ երկայնքով երկու կողմերից զոհեր են լինում։ Կարծում եմ, որ մի երկրի համար, որ միջնորդ է հանդիսանում, զենք վաճառելը կամ տրամադրելը հարիր չէ։ Մեր քաղաքականությունը, գիտեք, կայանում է նրանում, որ չտրամադրենք լրացուցիչ ռազմական հնարավորություններ։ Դա չի նշանակում, որ մենք չունենք պաշտպանության ոլորտում հարաբերություններ Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ, բայց կարծում եմ, որ այսպիսի տարածաշրջան զենք ու ռազմական միջոցներ մատակարարելը հակամարտության խաղաղ լուծման ճանապարհը չէ։
Մոբեդա ընկերությունը հրաժարվում է երևանյան չվերթներից։ Թբիլիսի, Բաքու կմեկնեն, Երևան ոչ։ Արտասահմանյան ընկերությունները գանգատվում են Զվարթնոցի սպասարկման թանկությունից։ Թեման շարունակում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական Աերոֆլոտ ընկերության դուստր Պաբեդա բյուջետային ավիաընկերությունը հրաժարվում է դեպի Երևան չվերթներից և պատրաստվում է կանոնավոր չվերթներ իրականացնել Դոնի Ռոստովից Թբիլիսի և Բաքու։ Այս մասին այսօր գրել է 10 հղում անելով ընկերությունում իր աղբյուրին։ 10-ի աղբյուրի փոխանցման պատճառը Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում ծառայությունների բարձր սակագներն են։ Զվարթնոցում այս սակագինը 50 եվրո է, ինչն ավելին է, քան մեր տոմսը։ Իր աղբյուրի խոսքերն է մեջբերում ռուսական գործակալությունը։ Պոբեդան ըստ այս հրապարակման գերադասում է այն օդանավակայանները, որտեղ համապատասխան ծառայությունների սակագինը կազմում է մոտ 10 եվրո, իսկ որոշ օդանավակայաներում նույն աղբյուրի պնդմամբ այդ ծառայությունները նույնիսկ անվճար են։ Զվարթնոց օդանավակայանի մամլո ծառայության ղեկավար Գևորգ Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե Երևանի միջազգային օդանավակայանում ուղևորի սպասարկման սակագինը ոչ թե 50, այլ 20 եվրո է։
Զվարթնոցում միջազգային օդանավակայանի գները բարձր չեն, օդանավակայանի գները մրցունակ գներ են մեր տարածաշրջանում։
Զվարթնոցի ներկայացուցիչի փոխանցման պայթ 20 եվրոյի մեջ ներառված չէ 10,000 դրամը, այսպես կոչված օթի հարկը, այսինքն ստացվում է, որ Երևանից թրջող յուրաքանչյուր ուղևոր որևէ դեպքում չի կարող ձեռք բերել որևէ տոմս, որի արժեքը 40 եվրոյից պակաս է։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության մամլո քարտուղար Սաթեն Նիկովանյանի փոխանցմամբ
ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական Թուրքիի մասին օրենքով հանելու միայն Շիա գոթանավականից երկի Թուրքիի հարկը Զվարթնոց օթանավականում դեռևս Զվարթնոց օթանավականից չի հանվել այդ գումարը։
Ռուսաստանյան և թե հատկապես եվրոպական քաղաքներ չվերթները Երևանից սովորաբար ավելի թանկ են, քան օրինակ Թբիլիսիից և Բաքվից։ Հիշեցնենք, այս տարվա հուլիսին, երբ փակվել էր ռուս-վրացական սահմանի վերին լարս անցակետը, Երևան-Մոսկվա Տոմսն արժեր $400-ից ավելի։ Այդ ժամանակ Երևան ժամանողներից շատերը գերադասում էին Ռուսաստանից մեկնել Թբիլիսի և այնտեղից հասնել Երևան, քանի որ այդպես ավելի մատչելի էր։ Դեռ 2016-ի հուլիսին տեղեկություն տարածվեց, որ Պաբեդան պատրաստվում է չվերթներ իրականացնել Դոնի Ռոստով-Երևան ուղությամբ, նախատեսում էր, որ շաբաթական կիրականացվի 4 չվերթ, իսկ հոկտեմբերին հայտնի դարձավ, որ ռուսական լոուքոստերը կիրականացնի Մոսկվա-Գյումրի չվերթը։ Մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի Քաղաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավիտիսյանը Ազատությանը ասել էր.
Նախադեպա նրա, որ բյուջետային ավիաընկերությունը մտմուտք է գործում հայկական շուկա այն ֆորմատով, որ ինքը պետք է լինի։ Մասնավորապես կհիշեք, մենք բազմիցս խոսել ենք, որ Գյումրիի Շիրակ օթանավակայանը, մենք Զվարթնոց միջազգային օթանավակայաններ կազմակերպության տնօրինության հետ մեկտեղ նախատեսել ենք զարգացնել որպես բյուջետային ավիաընկերությունների համար աշխատող օթանավակայան։ Գյումրիի օթանավակայանի գները այո ցածր են, երբ մենք օրենքում փոփոխություն արեցինք եւ վերացրեցինք պետ Թուրքի պահանջը Գյումրի օթանավակայանից մեկնող ուղևորների վրա, որտեղ այս հարցն էլ է քանի անգամ բարձրացվել, թե ոնց կարող է լինել այս գնի տոմս, եթե 10,000 դրամը արդեն այնտեղ է։
Ոլորտի մասնագետները մտավախություն ունեն, որ մի քանի ամիս հայկական շուկայում աշխատելուց հետո Պաբեդա բյուջետային ավիաընկերությունը կամ կչեղարկի իր չվերթները, կամ էլ պարզապես կփոխի գնային քաղաքականությունը։ Քաղաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանն էլ օրինակ կարծում է, որ սա կարող է միակ ազգային ավիափոխադրող Արմենիա ավիաընկերության դեմ քայլ լինել։ Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյանը նման մտավախություն չունի, նա խնդիրը այլ հարթությունում է տեսնում։
Փորձը ցույց է տվել, պատմությունը ցույց է տվել, որ սկսած հայկական ավիաուղիներից մենք ունեցել ենք ավիաընկերություններ տարբեր մոդելներ։ Հայկական ավիաուղիները առաջին հայկական ավիաընկերությունը ինքը 100% պետական ավիաընկերություն է եղել։ Հետո եղել է Արմավիան, որը սեփական ավիաընկերություն է եղել, որը ունեցել է պարիտետ, այսինքն կառավարության կողմից որևէ որոշակի առաջնահերթություններ են տրվել կոնկրետ չվերթների ուղղությամբ, բայց այդ մոդելն էլ փաստացի Հայաստանում դուրս է եկել, որ չի աշխատել, հա, արդյունքում սննկացել ենք։ Հետո էր Արմենիան, հիմա էլ Արմենիա ավիաընկերությունը։ Փոքր երկրում ավիաընկերությունը ուղղակի զարգանալ սեփական ուժերով երբեք չի կարող։ Տեսեք, Արմենիա ավիաընկերությունը մուտք գործեց շուկա առանց որևէ ակնկալիքի, որ կառավարությունից կստանա որևէ արտոնություն։ Մենք ի սկզբանե նման ակնկալիքներ չենք ունեցել, մենք ուղղակի ակնկալել ենք հավասար պայմաններ բոլոր ավիաընկերությունների համար։ Օրինակի համար, եթե այսօր ռուսական ավիաընկերությունները Մոսկվայից թռիչք են կատարում Երևան Զվարթնոց օթանավակայան, Զվարթնոցում նրանց համար նույն պայմաններն են, ինչ մեզ։ Նույնը մենք ակնկալում ենք, որ երբ որ հայկական ավիաընկերությունը թռիչք է կատարում ցանկացած ռուսական քաղաք, նույն պայմաններով թռչի, որ թռչում են ռուսական կոնկուրենտ ավիաընկերությունները։ Դա սահմանված է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջ կառավարական համաձայնագրերով, այսինքն այստեղ խնդիրը ավելի շուտ կառավարությունների մակարդակով պետք է լուծվի։
Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության մամլոյ քարտուղար Սաթանի Քովանիսյանը սակայն ասում է, որ Հայաստանում գործում են ազատ երկնքի կանոնները։
Եվ այն հարցին, այն տեսակետին, որ պետությունը պետք է աջակցի ավիաընկերություններին, դրա մասին չի կարող խոսվել, որտեղ բաց երկնքի քաղաքականությունը նման բան չի պարտադրում կամ ստիպում, բայց երկնքի քաղաքականության դեպքում ավիաընկերությունները պետք է կարողանան լինել մրցունակ և կարողանան իրենք իրենց եկամտաբերությամբ և պահանջարկի շնորհիվ կարողանան դիմանալ շուկայում։
Ազաբաբյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանը և Թուրքիան փակում են մարտական օթանավի ոչնչացման ողբերգական էջը և նորից դառնում բարեկամներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիան պատրաստ է պաշտոնապես ներողություն խնդրել անցած տարի Սիրիայում գործանված ռուսական Սու-24-ի օդաչուի ընտանիքից, այս մասին 3-3-օրյան Ռոսիա 24-ը ռուստալիքով հերարցակված ծավալուն հարցազրույցում հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով թուրքական կողմն այժմ ակտիվորեն հետաքննում է ռուսաստանցի օդաչուի մահվան հանգամանքները, իսկ զինվորական իսպանության պատասխանատվությունը ստանձնած սիրիացի Զինյալը, թուրքիայի քաղաքացի Ալփաստան Չելիքը ձերբակալված է։
Ալփաստան Չելիք Ալփաստան Չելիքը բանտում է նրան միշարքոդվածներով մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Չելիքը հաստատել է, որ Սու-24-ը պարաշուտով լքած օդաչուին անձամբ է սպանել։ Ճիշտ է, Չելիքի փաստաբաններն այժմ փորձում են հերքել նրա այս հայտարարությունը, բայց ամեն դեպքում նախաքննությունը շարունակվում է, և մենք պատրաստ ենք դրան առնչվող բոլոր փաստաթղթերը փոխանցել ռուսական կողմին։ Բացի այդ, ես փոխանցել եմ արտգործնախարար Լավրովին, որ Թուրքիան պատրաստ է նյութական օժանդակություն ցուցաբերել զոհված սպայի ընտանիքին։ Ավելին, ընտանիքի համաձայնության դեպքում ես պատրաստ եի անձամբ այցելել զոհված օդաչուի այրուն, ցավակցելով և հայցելով նրա ներողամտությունը, պնդում է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մևլութ Չավուշօղլուի այս հարցազրույցից ի դեպ պարզ է դառնում, որ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունների կարգավորման համար շրջադարձային պահ է դարձել Թուրքիայում հուլիսին կազմակերպված հեղաշրջման փորձը։ Չավուշօղլուն ակնարկում է, որ Ռուսաստանն անմիջական մասնակցություն է ունեցել հուլիսյան հեղաշրջման վերջնական ճնշման գործում։ Նախ և առաջ ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել Ռուսաստանին, պարոն Պուտինին և ռուսաստանցի ժողովրդին։ Մեզ համար շատ ծանր այդ օրերին Ռուսաստանն ապացուցեց, թե ով է Թուրքիայի իրական բարեկամը։ Նախագահ Պուտինը մեզ լիակատ առաջակցություն ցուցաբերեց, այդ թվում հետախուզական տվյալների փոխանակման առումով։ Թուրք ժողովուրդը դա երբեք չի մոռանա, հայտարարում է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով, երկկողմ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամից գրեթե 1 տարի անց Ռուսաստանին ու Թուրքիային հաջողվել է հաղթահարել տարաձայնությունների մեծ մասը։ Դեռևս առկա տարակարծություններն էլ վերաբերում են Սիրիայում ստեղծված կացությանը։ Նախ և առաջ մեր երկու պետությունները ջանքեր են գործադրում Սիրիայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Մեր միջև առկա տարաձայնությունների մեծ մասը առնչվում է Բաշար Ասադի հետագա ճակատագրին։ Նրա դադարի հաստատումից հետո Սիրիայի միասնական ընդդիմությունը չի ցանկանա համագործակցել Ասադի հետ, ով պատասխանատու է 500,000 մարդկանց մահվան համար։ Մենք ևս չենք հավատում քաղաքական կարգավորման գործընթացին, որին կմասնակցի Ասադի վարչակազմը։ Բայց եթե Ասադի վերաբերյալ կամ այլ հարցերում տարաձայնություններ կան, ապա դրանք քննարկվում են դիվանագետներից, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից և զինվորականներից կազմված երակողմ խմբերում։ Բոլոր խնդրահարույց հարցերը քննարկվում են Թուրքիայի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ, նշում է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը ռուսաստանյան հեռուստալիքի հետ զրույցում նաև նշում էր, որ այս փուլում Անկարայի համար առաջնահերթ խնդիրը Մոսկվայի հետ հարաբերությունների նախաճգնաժամային մակարդակին վերադառնալն է։ Նախ և առաջ հարկ է նկատել, որ մեր հարաբերություններում 8 ամիս շարունակված ճգնաժամի ընթացքում մենք Ռուսաստանի դեմ որևէ պատժամիջոց այդպես էլ չկիրառեցինք։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ միակ պետությունն է, որ չի միացել հակառուսաստանյան պատժամիջոցներին։ Բացի այդ, մենք պարզապես երջանիկ կլինենք, եթե ռուսաստանցի զբոսաշրջիկները վերադառնան Թուրքիային։ Համար դա առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ ես խորհրդարան եմ ընտրվել հենց Անտալիայից։ Ռուս-թուրքական հարաբերություններում ճգնաժամը ծագեց մեր կամքից անկախ, և այժմ մեզ հարկավոր է փոխադարձ քայլեր ձեռնարկել հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Միմյանց սիրով վերաբերող երկու ժողովուրդների սերտ կապերը չպետք է խզվեն։ Ռասիա 24 հեռուստալիքի եթերում հայտարարում էր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։
Մեր հայրենակիցների երևակայությունը երբեմն հասնում է երկինք, հատում օվկիանոսը, Ամերիկայից տեղափոխվում Իրան, սա բնավ ոչ վերացական իմաստով։ Մի խումբ մարդիկ փորձել են մարտական օթանավի դետալներ ուղարկել Իրան, Ամերիկայի պատկան ծառայությունները այդ հնարամտությունը չեն ողջունում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կալիֆոռնիայում երկու հայ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են ռազմական օթանավերի համար նախատեսված դետալներ անօրինական կերպով Իրան առաքելու փորձի մեջ, դրանով խախտելով միջազգային տնտեսական արտակարգ լիազորությունների և Իրանի հետ գործարքների և պատժամիջոցների կանոնակարգման ամերիկյան օրենքները։ Հոկտեմբերի 26-ի առավոտյան ԱՄՆ-ի ներքին անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են Գլենդելի բնակիչ 52-ամյա Զավիկ Զարքարյանին և Լեյքվյուի բնակիչ 57-ամյա Վաչե Նաիրյանին։ Նույն օրը ցերեկը Դաշնային դատարանում նրանց դեմ մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանք մեղադրանքը չեն ընդունել, իրենց մեղավոր չեն ճանաչել, գրավի դիմաց ազատ են արձակվել, իսկ դատավարությունը նշանակվել է դեկտեմբերի 20-ին։ Եթե նրանց դեմ հարուցված մեղադրանքը հաստատվի, ապա Զարքարյանին սպառնում է միջև 115 տարվա ազատազրկում և 4 միլիոն 700 հազար դոլարի տուգանք, իսկ Նաիրյանին 95 տարվա ազատազրկում և 3 միլիոն 700 հազար դոլարի տուգանք։ Հարուցված գործում ներառված է նաև Զարքարյանի գլենդելում գրանցված ZNS ընկերությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկու քաղաքացի՝ Անրի Տերմինասյանը և Հորմուզ Նովրուզը, որոնք ենթադրաբար գտնվում են Իրանում։ Այս պատմության մանրամասները անցած կիրակի հրապարակել է American Security Today-ի կայքը, նշելով, որ մեղադրանքը կազմվել է ներքին անվտանգության մարմնի, պաշտպանության քրեական հետախուզության ծառայության, ԱՄՆ-ի մաքսային և սահմանային պաշտպանության աշխատակիցների ձեռք բերած տվյալների հիման վրա։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատախազ Էյլին Դեքերն ասել է, թե առաջադրված քրեական մեղադրանքները շատ լուրջ սպառնալիք են ազգային անվտանգությանը։ Որպես պետություն կենսական կարևոր է, որ մենք պաշտպանենք մեր ռազմական տեխնոլոգիաները և կանխենք դրանք ուրիշ երկրների կողմից ձեռք բերելը առանց համապատասխան թույլտվության, նշել է նա։ Գլխավոր դատախազի ազգային անվտանգության հարցերով օգնականի պաշտոնակատար Մերի Մեքքորն ասել է. «Մեր պարտականությունը մնում է անփոփոխ՝ հետաքննել ռազմական նշանակության արտադրանքի անօրինական մատակարարումներում և արտահանումներում ներգրաված անձանց գործողությունները»։ Ըստ հրապարակված մանրամասների, Անրի Տերմինասյանը Իրանից կապվել է Զարքարյանի հետ ռազմական օդանավերի համար նախատեսված դետալներ ԱՄՆ-ից Իրան արտահանելու համար։ Այնուհետև նա ժամանել է Միացյալ Նահանգներ և հանդիպել Զարքարյանի և դետալները մատակարարողի հետ, որը սակայն, ինչպես հիմա բացահայտվում է, ներքին անվտանգության գաղտնի գործակալ էր։ Մեղադրանքը պնդում է, որ գործարքի արժեքը շուրջ 3 միլիոն 600 հազար դոլար էր, իսկ պահանջվող դետալները հնարավոր է օգտագործել ֆանտոմ տիպի տարբեր սերնդի ռազմական օդանավերի համար։ Խումբը մեղադրվում է նաև 7000 ռետինե օղակներ Իրան առաքելու համար, որի մատակարարման հետքերը թաքցնելու նպատակով խմբականակները նախ ուղարկվել են Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և Քուվեյթ, իսկ հետո տեղափոխվել Իրան։ Ըստ մեղադրանքի, հետաքննությունը ապացույցներ ունի, որ արտահանված խմբականակը ստացել է Իրանի բանակի ռազմաութային ուժերը։ Այդ գործարքի համար Իրանի քաղաքացի Հորմուզ Նովրուզը ռազմաութային ուժերի կողմից պարգևատրվել է։ Իրան արտահանված ռետինե օղակները գլենդելում գնել էր Զարքարյանի ընկերությունը։ Նրա ZNS Engineering ընկերության կայքը, որը հիմա նույնպես գործում է, գովազդում է, առաջարկում է աերոտիեզերական, ռազմական, ծովային և կոմերցիոն նշանակության դետալներ, խորհրդատվություն, դիզայն։ Այս ընկերության կողմից գնված ռետինե օղակների արտահանումը իրականացրել էր Վաչե Նաիրյանը։ Վերջինիս փաստաբան Մայքլ Շենոնը անցած ուրբաթ New York Daily News-ին ասել էր, թե Նաիրյանը զարմացած է։ Փաստաբանն ասել է, որ ռետինե օղակների վերջին խմբականակի արտահանումը կատարվել է 2010 թվականին։ Նա տարակուսել է, որ եթե հետաքննությունը այդ գործարքը անօրինական է համարում, ապա ինչու այդքան երկար ժամանակ գործ չեն բացել։ Փաստաբանն ասել է, որ իր պաշտպանյալն անմեղ է և իրեն կպայքարեն դա ապացուցելու համար։ Դեկտեմբերի 20-ին մեկնարկող դատավարությունում դատավոր է նշանակվել ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Ջեյմս Օթերոն։
Ուշագրավ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել հայ ժողովրդի հոգևոր մայրաքաղաքի Էջմիածնի ավականին։ Այստեղ մեծարելու են քաղաքի զավակներից մեկին։ Այս սոսկ աշխարհիկ որոշումը մի խումբ արվեստագետների շրջանում, այսպես ասենք, զարմանք է առաջացրել։ Ահա թե ինչ է հաղորդում Արուս Հակոբյանը։
Հարամանունդ կմանա մեր սրտում, երկերից ենք հո կարոտը տարնում, ու երբ նստում ենք շուրջը սեղանի, խմում ենք կենաց հայոց գուսանի։
Էջմիածին քաղաքի ավականին միաձայն որոշում է ընդունել քաղաքի փողոցներից մեկը, կոչել երգիչ Արամ Ասատրյանի անունով։ Ասատրյաների ընտանիքն ապրում է հենց այդ փողոցում։ Ինչպես ազատությանը ներկայացրեց նրա որդին երգիչ Արտաշ Ասատրյանը, նախատեսվում է նաև փողոցի սկզբում կառուցել փոքր զրուցարան, որտեղ կլինի նաև հոր փոքր կիսանդրին։
Միջև ԱՄՆ-ը փոխվելն էլ ասեմ, որ հենց մեր ժողովուրդը իրենք իրենց այս փողոցը կոչել են հենց Արամ Ասատրյանի անվան, եթե ստե պատվիրում են մեքենա կամ հասեն ուզում ասեն կամ քաղաքում, ամբողջ քաղաքը գիտի այս փողոցը իրանք ինքնաբուխ անվանել են Արամ Ասատրյանի անվան։
Արտաշ Ասատրյանը հպարտ է, որ ի վերջո այդ որոշումը կյանքի է կոչվում, համաձայն չէ այն տեսակետների հետ, թե Արամ Ասատրյանի երգը ռաբիզ է։
Արամ Ասատրյանի երգը գուսանական երգ է։ Արամ Ասատրյանի երգը հոգու, կանչի, սրտի, հավատքի, ընտանիքի ջերմության այն երգն է, որ բոլորի օջախներում կա։ Երևի այս ազգի 99.99%-ում Արամ Ասատրյանի երգը պահպանվում է, սիրվում է, լսվում է, փայփայվում է։
Այս կարծիքին են նաև ճմիածնում մեզ հանդիպած քաղաքացիները։ Ուրախ են, որ փողոցն այսուհետ կկոչվի, ինչպես իրենք են ասում, իրենց պատվավոր հարևանի անունով։
Շատ լավ ընտանիք են եղել։ Իսկ եթե այդպիսի ավականին որոշումա կասել, որ իր անունով պետք է փողոցը լինի, մենք շատ գոհ ենք, երկու ձեռով ուրախ ենք մեր հարևաններով, ծանոթներով։
Այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ փողոցը կոչվում է Արամ Ասատրյան, և պետք է բոլորիս պատիվն է, բոլորիս համար դա հպարտություն է։
Քաղաքապետարանի գեղարվեստի խորհրդի անդամ Նշան Քիպիտյանը կարծում է, ամեն ոք, ով լումա ունի ժողովրդի զարգացման գործում, հատկապես մշակույթի ասպարեզում, արժանի է հարգանքի։ Նրա խոսքով ուղերձ չեն հղում, որ Արամ Ասատրյանի երգի ժանրը պետք է քարոզվի, բայց դա սիրելի է ժողովրդի համար։
Իհարկե դա դասական չէ, դա նա չէ, որ մենք պետք է գնանք դրա ետևից, բայց ընդունված է։ Նրա ետևից գնացողներ, այդ արվեստը սիրողներ կան, և Արամ Ասատրյանը բավական երկար տարիներ այդ ճանապարհով քայլեց, ստեղծեց իր ուրույն ճանապարհը, այդ ասպարեզում, այդ մարդու հնարավորությունը այդքան էր, կամ կարողությունն այդքան էր, կամ նախասիրությունները այդքան էին, նա ստեղծեց այդ ասպարեզում ինչ որ իր ոճը։
Արամ Ասատրյանի անունով փողոց ունենալու մասին Ազատության հետ զրույցում իրենց տեսակետները կիսեցին ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը և կինոռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը։ Ասում են, երկչի մարդկային տեսակի ասին բացասական ոչինչ չեն կարող ասել, բայց փողոց վերանվանելն անմտություն է։
Միայն նրանով, որ բարի է, կիրթ է, լավ անձնավորություն է, այդ բավականին լիներ, որ մի հսկա փողոց անվանեն իր անունով, երևի թե ինչ-որ չափով էլ սկզբունքի մեջ է, բայց առ այսօր, մինչև օրս, մենք փողոցները անվանել ենք մեր մեծերի, Սարյանով, հա, Պապազյանով և այն մարդկանցով, որոնք որ շատ մեծ ներդրում են ունեցել ազգի զարգացման համար։
Իհարկե առազատների և բարեկամների, իրենց սիրողների համար մի գուց է, բայց ես կարծում եմ, որ մարդկանց անունով փողոցներ դնելու մշակույթը դա ամբողջ ազգային մի ինչ-որ ամբողջ ազգին հաշվի առնելու և ամբողջ ազգի սերը և հարգանքը ունեցող մարդկանց համիշտ վերաբերվել։ Եվ պետք չէ էժանացնել այդ մշակույթը, երբ որ ասենք թե մի հերոս մարդու անունով մի մեծ գիտնականի, հա։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաց ֆուտբոլի համաշխարհային աստղ հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը վերջապես կընդգրկվի Մանչեստեր Յունայթեդի կազմում, թե ոչ։ Պատասխանը կիմանանք մոտ երկու ժամից, այսօր անգլիական ակումբը Եվրոպայի լիգայի մրցաշարում հանդիպում է Ֆեներբախչեի հետ։ Մինչդեռ կեսօրին ուշագրավ իրադարձություն էր։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հանրությանը ներկայացրեց հավաքականի նոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Ֆուտբոլի հավաքականի վերջին անհաջողություններից հետո ֆեդերացիայի նախագահը պատրաստ է հրաժարական տալ, եթե գտնվի արժանի փոխարինող։ Այս մասին Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր հայտարարեց հավաքականի նոր գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանին ներկայացնելիս։
Եթե գտնում եք, ես եմ պատճառ, ու կա այդ մարդը, խնդրի չէ, ես նույնպես պատրաստ եմ։ Ես ամեն ինչ տրել եմ ֆուտբոլում ու նվիրվել եմ, առողջությունից սկսած տվել եմ ֆուտբոլին։ Հենցպես պայմանել եմ պատրաստ։ Մե ով այդ մարդը, որը կարա անի։ Ես պատրաստ եմ ազդվորին, ասում եմ, ես չեմ ուզում, ես էլ եմ հոգնել, ես էլ եմ գտնում, որ կարող է թարմ ուժ գա, թարմ մարդիկ գան, ավելի լավ բաներ կարող անեն թարմ մտքերով, բայց ուր են։
Հավաքականի նոր գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանն, ով նախկինում ղեկավարում էր շվեյցարական Ցյուրիխ 2 թիմը, ֆուտբոլի ակադեմիայում կազմակերպված ասուլիսին հայտարարեց, պետք է փորձի փոփոխել թիմում արկած անր հոգեբանական վիճակը։
Անպայման լինել այն փոփոխություններ, որի մասին այս պահին չեմ խոսա, չեմ ցանկանում խոսել, ու վստահ եմ, դուք այդ փոփոխությունը ուշադ օրը ամսու 11-ին կտեսնեք։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք հաջողություն ունենալ։ ես վստահ եմ, թե չէ հաստատ առաջարկը չէի ընդունել, եթե ես վստահ չլինեի, որ մենք կարող ենք մի բան փոխել, դրական արդյունք ստանալ։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանը շաբաթներ առաջ հրաժարական ներկայացրեց 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջին 3 հանդիպումներում կրած պարտություններից հետո։ Ֆեդերացիայի նախագահն այսօր ասաց, որ հրաժարականի պատճառը երկրպագուներն էին։
Ես մարզիչին չեմ հանել աշխատանքից, հայտի պատճառներով երկրպագուների այդ կոչերի, ու ավելին ասեմ, այդ սայտերում, սոցիալական ցանցերում հայհոյանքներ, վիրավորական խոսքեր գրելու կամ ինքը հրաժարական տվել։
Անդրադառնալով հայկական ֆուտբոլում ստեղծված ծանր վիճակին, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը շուրջ 1 ամիս առաջ ասել էր, որ նախարարությունը պատրաստվում է հրավիրել փորձագետների ստեղծված իրավիճակն ուսումնասիրելու համար։ Այսօր Ռուբեն Հայրապետյանը կոչ արեց նախարարին այլ զբաղմունք գտնել։
Զբաղվել ատամնաբուժի գործունեությամբ շատ ավելի լավ է ստացվում, միամտ երևի դա։ Նա այնքան չգիտի, որ ֆուտբոլով իրավունք չունի սպորտի նախարարությունը զբաղվի։ FIFA-ի կանոնակարգեր փոքր կարդա, կհասկանա, որ եթե ինքը անգամ նման բան փորձի անի, ֆուտբոլի ֆեդերացիան և Հայաստանի կառավարությունը FIFA-ի կողմից պատժամիջոցների կընդհատեն։
Արդեն 14 տարի ֆուտբոլի ֆեդերացիան գլխավորող Հայրապետյանն այսօր նաև հայտարարեց, որ ինքնարգելել է հավաքական հրավիրել ազգային թիմի նախկին 2 առաջատարներից Ռոբերտ Արզումանյանին և Յուրա Մովսիսյանին։ Պատճառն ըստ նրա անկարգապահությունն է։
Այդ երկու ֆուտբոլիստից բացի մնացած բոլոր իրավունքը մարզիչիննա։ Ոչ ես միջամտում եմ, ոչ խառնում եմ, ոչ էլ, բայց ես ուզում եմ ասել, ցանկացած ժամանակ, եթե ես տեսնեմ, կարող անեն սխալ անի մարզիչը, ես պարտադիր պետք է խառնվեմ, նույնիսկ հրապարակորեն դեր կհայտարարեմ, որ այս բաները չի կարելի անել, որովհետև պատասխանատուն ամենագլխավորը ես եմ ազգային հավաքականի։
Նորանշանակ մարզիչն ասաց, որ ինքը կցանկանար հավաքականում տեսնել ԱՄՆ-ի առաջնությունում հանդես եկող հարձակվող Յուրա Մովսիսյանին։
Իհարկե կուզենա Յուրային այս թիմում տեսնել, բայց պատասխանը պարոն Հայրապետյանի դուք բոլորն էլ գիտեք, ես իմանալով այդ պատասխանը իմ համաձայնությունը տվել եմ։
Ռուբեն Հայրապետյանը դժգոհեց նաև հավաքականի երկրպագուների ՖԱՖ խմբից։ Ես գիտեմ, որ ինձ չեք սիրում, բայց պետք է քննադատությունն օբյեկտիվ լինի, ասում է ֆեդերացիայի նախագահը։
Ես դրանց չեմ համարում, երկրպագու բոլորն են, բացի նրանցից ինքը մի 100 հոկանոց խումբը հավաքվել են ու քաղաքական պատվեր են կատարում։ Ու հայհոյանքներով, վիրավորականներով ինչա, մենք ինքնասիրություն չունենք, ինչքան կարելի է նրանց հանդուրժ։
Գյումրիի, Շիրակի և ազգային հավաքականի երբեմնի հայտնի ֆուտբոլիստ Արթուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ ֆուտբոլի հավաքականն առաջին հանդիպումը կանցկացնի նոյեմբերի 11-ին աշխարհի գավաթի նախընտրական փուլում մրցելով Չեռնոգորիայի դեմ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արագաչափերի և կարմիր գծերի վերաբերյալ նախագահի կարգադրությունը նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում եմ։ Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցություն է անցկացրել արագաչափերի տեսախցիկների և կարմիր գծերի հարցերով։ Այս հասկացությունները հասարակության շրջանում ըստ էության նույնականացվում են երրագլուխ մի հրեշի կամ դևի հետ, որը անցնող տարիների ընթացքում միլիարդավոր դրամներ է հանել հասարակության գրպանից, ստիպելով վճարել ինչ-որ մասնավոր ընկերությունների, որոնց ինչ-որ ձևով տրվել է այս ոլորտում ըստ էության մենաշնորհային կարգավիճակ։ Սերժ Սարգսյանը երեկ հայտարարել է, որ այս ամենը չի ունեցել հասարակության գրպանից գումարներ հանելու նպատակ, այլ կրել է կանխարգելիչ բնույթ։ Այս կանխարգելիչ բնույթն իհարկե իսկական սոցիալ-հոգեբանական պատու հասը դարձել Հայաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների համար, որոնք այս տարիների ընթացքում միլիարդներ են կորցրել, կորցրել են նյարդեր, քայքայել առողջություն, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Այսինքն, այսպես ասած, ոչ նախընտրական շրջանում իշխանությունը միլիարդներ է հավաքում հասարակության գրպանից, իսկ նախընտրական շրջանում դադարեցնում հավաքելը կամ թուլացնում հավաքելու աստիճանը, դրանով իսկ փորձելով ստանալ նախընտրական քարոշչական էֆեկտ, գրում է ժամանակ թերթը։ Նույն թեմային է անդրադարձել նաև ժողովուրդը, որում կարդում ենք. Իշխանության նախընտրական շոուն շարունակվում է, երեք կրկին բախվեցինք դրա դրսևորումներից մեկին, Սերժ Սարգսյանը ճանապարհային ոստիկանության կարմիր գծերի և արագաչափ սարքերի պատասխանատուներին հերթական խորհրդակցություն էր հրավիրել։ Հանձնարականներ տվեց կառավարությանը, ոստիկանապետին, Երևանի քաղաքապետին, արտարադատության նախարարին, անգամ վերջնաժամկետ ներկայացրեց։ Նպատակը վարորդներից փոխգործելը չպետք է լինի, նպատակը պետք է լինի մեր քաղաքացիների համար հարմարավետ պայմանների ստեղծումը, ասաց նա։ Իհարկե, առաջին անգամը չէ, որ Սերժ Սարգսյանը գրում է այս կամ այն գերատեսչություն և խրատահանդիմանական բնույթի ելույթներ ունենում։ Իսկ ինչ փոխվեց 2015-ի սեպտեմբերի 11-ին ճոյում անցկացված նույնաբովանդակ խորհրդակցությունից դաստիարակչական ապտակներից հետո, էական ոչինչ։ Եվ վերջապես ում հրահանգով են չարաբաստիկ գերթանկարժեք արագաչափերը և տեսախցիկները ներմուծվել և տեղադրվել Հայաստանում։ Իհարկե, նույն Սարգսյանի։ Հիշեցնենք, որ Կարմիր գծերի Parking City Service-ը պատկանում է Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկեր Միքայել Հարությունյանին, որը ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանի քեռին է։ Իսկ արագաչափերի Security Dream SP-ի անունը կապվում է Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի, մասնավորապես Փեսայի Միքայել Մինասյանի անվան հետ, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ 168 ժամն անդրադառնում է ներքաղաքական խմորումներին։ Ինչպես բոլոր ընտրություններից առաջ, այս անգամ ևս նախընտրական փուլի նախորդին քաղաքական օրակարգը լցվել է ընդդիմության միավորման մասին խոսակցություններով։ Գրեթե բոլորը խոսում են ընդդիմադիր ուժերի միավորման անխուսափելիության, դաշինքային ձևաչափով մասնակցության անայլ ընտրանքայինության մասին։ Բայց բոլոր այդ խոսակցություններում բացակայում է գլխավոր հարցի պատասխանը. ինչի շուրջ պետք է համախմբվեն ընդդիմադիրները, որ դա դառնա հաղթանակի գրավական։ Հանուն իշխանապողության, հանուն ավելի լավ երկիր ունենալու ու այդ կարգի պատասխաններն այլևս ժամանակավրեպ են, քանի որ կյանքն ու ընդդիմադիրները ցույց են տվել, որ այդպիսի նպատակների շուրջ համախմբումը տապալման ամենակարճ ճանապարհն է։ Իրականում ընդդիմադիր ուժերը կարող են և պետք է համախմբվեն այնպիսի սկզբունքների ու նպատակների շուրջ, որոնք այդ միավորման ու նրա մաս կազմող ուժերին կտարբերեն իշխանությունից ու իշխանաստեղծ ընդդիմադիրներից, կտարբերեն ոչ թե ելույթներով ու կարգախոսներով, այլ ըստեյության ու ըստ ամենայնի բովանդակությամբ, գրում է 168 ժամը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։